پیچه نمبر پرگو چی کن سامسون نو کلیلو یویه نیکیچ نین را نیسی مو کمیه سای نو دی نیمه که اکولو دوات نیه سای سامسون نو بیده هیرا ما دوانگی نیا فیلیسی نیمه چیلو نینگه دلیلا جو تلابیش ما جو فیلیسی نو بیرو ایره ایر نیاکونی Enu negi nyiso nyako ne gibiro miye mwandu mang'eny pesa mogundho kadi ne otemo yudi nto teko Samson ne akamanadi. Odelela okay, nupenjo yeah, Samson ni mwono yiyo nyise diya mantie.
Kiyenyisa, kiyenyisa.
Oh, no wonde ko wacho ni kutuwe gitonde manumu abiriyo nito teko ni nyalurumu. Delela notemo ma, tono kutimre. Bang'e Delila no dhi nyime ko hombe kendo ko kwayo Samson to no gima nadira en. Samson no nyiso Delila ni kotuya gi tol manyien to teko na Abdulal. Kendo Delila no dhi nyime ka hombo Samson kendo gi kendo ni mondo nyise adiera mantie to no konyise. Koro no nyise adiera ni koliel wiya to abiro bedo maonge teko kendo abiro bedo abeda kaka ng'ata ng'ata.
Ombe, ombe, ombe. Nindo meruo bimanaka, nindo waruo bimanaka, ombe, ombe, ombe,
Oh, Delila no weru weru mamita hinya mondo, Samson ombed nindo, eka mondo nge kama dirani tie.
Nindo meruo bimanaka. Oh, bipio pio, bipio pio, ose nindo, o nindo, bi.
Oh, Samson uchie umono wanka yivyo, se lielma yivyo neonge. Oh, jo Filistin no biro kene no golo wengene duto. Bang'e ne gitwe, bang'e ne gikone mondo luor alwora ma kama nitweji. Mana kaka punda. Iparo ni Samson ne winja ng'e chunye. Iparo ni nene obuoka hinya chunye. Koparo ni nene uyie gijasike moloyo. Nene uone manonego chul kuom ketho mano ketho kano kowinjo wach Nyasaye. Sae nene gigena enya kuom Samson. To Samson uon emano kelo chandwok nene uon kuom timne. Siepena, Samson ne chulo kuom richo ne manotimo. Siepena, ingi an wabende, wabiro wacho kaka nene wachungi Nyasaye. Bende ng'eyo kama joricho biro dhiye kagisetho? Nyasaye wacho ni gibiro dhiye ataro mar mach kama nitie muodo leke kod chandruok. Mane kama idhi tieke ngimani ma e pinyni osiepna? Ok agen kaka mano. Nyasaye oseloso yo monego kik wachak wadhi kamano. Yorni en mana mar fulo richo kendo kwedo richo chuth kendo ae luwo kaka Nyasaye dwaro.